Melskimės. Šventąją komuniją pastiprinti, karštai tave viešpatė meldžiame. Savo sūnaus mirtimi įžiebės viltį pasiekti, ką tikime. Jo prisikėlimo galybė nuvesk mus, kur trokštame. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Dar keletas skelbimų. Dėkojame už kantrybę. Šiomis dienomis tikrai visi turime rūpesčių, vieni prieiti iš pažinties, kiti išklausyti, palydėti į gailestingojo Dievo artumą. Gavėnė artėja į pabaigą, bet kviečiame būti jautriais ir apsidaryti šalia, padėti paremti stokojantiems. Vyksta įvairios socialinės akcijos, kuriomis taip pat galime paremti vargstančiuosius. Caritas organizuoja velykinio margučio stokojantiems bei žiepkime viltį kartu akcijas. Katedros gale yra pintinės, kurias galima pripildyti maisto produktais, taip pat galima ir piniginę auką paaukoti. Ateinančią savaitę, balandžio 16, 17 ir 18 dienomis, specialios karito žvakutės savanoriai jaunimas platins Maksimos prekybos centre Klaipėdos gatvėje. Taip pat tie, kurie dar neapsisprendėte, kam skirti iki 2% pajamų mokesčio, prašome jūsų, skirkite katedrai. Nuoširdžiai dėkojame jums už apsisprendimą. Ir katedros gale yra savanorė, kuri dalina formas, taip pat teikia kitą informaciją. Ateinančios didžiosios savaitės pamaldų tvarka jau kiekvieną vakarą nuo 17 valandos bus klausoma iš pažinčių, tad pakvieskite savo artimuosius, kurie dar nepriejo, nesusitaikė su viešpačiu, o tie, kurie negali atvykti bažnyčią, senyvo amžiaus žmonės ar sergantis, pakvieskite jiems kunigą su šventais sakramentais, užeikite į zakristiją po bet kurių šventų mišių susitarti dėl patogaus laiko. Didįjį ketvirtadienį ir didįjį penktadienį pamaldos vakare 18 valandą. Didįjį ketvirtadienį ryte 10 valandą krizmos mišios, kuriuose kartu vyskupas su vyskupijos kunigais melsis, atnaujins kunigystės pažadus bei Eucharistijos įsteigimą. Taip pat kviečiame dalyvauti Didžiojo Tridienio liturgijoje, o didįjį šeštadienį pamaldos Velyknakčio liturgija prasidės 21 valandą vakare. Velykų rytą šventosios mišios, pirmosios šventosios mišios yra 8 valandą, vėliau 10.30, 12 ir 18. Velykose 9.15 šventų mišių nebus, kadangi ryte yra procesija, užtrunka pamaldos, dažnai yra nespėjama. Velykų antrą dieną šventų mišių tvarka kaip sekmadienį. Balandžio 21 dieną, antrą Velykų dieną, po 18 valandos šventų mišių katedroje sakralinės muzikos koncertas. Afišą rasite skelbimų lentoje. Taip pat skelbimų lentoje yra daugiau informacijos. Visuotinėje maldoje girdėjote vieną iš maldavimų. Katedros parapijoje kūrėsi nauja tarnystė, ne tik mūsų parapijoje, bet ir kitose vyskupijos parapijose. Tai taip vadiname ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai, kurie reikalo esant, tarkim, ir šiuo metu, kada daug norinčių eiti šventos komunijos, gali padėti kunigams dalinti šventą komuniją. Kita tarnystės dalis yra labiau nematoma, tai nešti šventą komuniją ligoniams į namus, kada žmogus laukia švenčiausio sakramento, yra pasiruošęs, nereikia jam išpažinties, tai vienuoliai, pasauliečiai gali nešti šventą komuniją. Tad mūsų katedros ekstraordinariniai komunijos dalintojai šiais metais pasiruošė jų 10, 7 vienuolės ir 3 pasauliečiai, kurie iškilmingai bus įvesti 12 valandos mišiose šiandien. Nuoširdžiai dėkojame jums už aukas, už maldas ir už kantrybę. Dabar priimkite viešpaties palaiminimą.
Viešpats su jumis. Garbė viešpaties vardui. Te padeda mums viešpats. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen. Tai lydi jūs Viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Šventų mišių transliacija iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros, kurią aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, mes įžengėme į didžiąją savaitę. Šios dienos šventų mišių šventimas mus įveda į liturginių metų šerdį – Velykų slėpinio šventimą. Dar viena šventų mišių transliacija mūsų laukia 12:30. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į pasikeitusį šventųjų mišių laiką. Antrasis šventasis mišes mes transliuosime ne 12:00, kaip paprastai įprasta sekmadieniais, bet 12:30. Jas transliuosime iš Šiaulių šventų apaštalų Petro ir Povilo katedros. Na, o netrukus 10:30 kviesime jūsų klausytis laidos Ganytojo žodis. Joje kardinolo Audrio Juozo Bačkio konferencijos įrašas iš Mažosios akademijos kurso Bažnyčios ir valstybės santykiai vykusio šiuo metu balandžio 3 dieną.
Thank you. Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Ganytojo žodžio laidoje girdėsite kardinolo Audrio Juozo Bačkio konferencijos įrašą iš Mažosios akademijos kurso Bažnyčios ir valstybės santykiai, vykusio šių metų balandžio 3 dieną.
Kalbėjom mano kartą apie konkordatus, ta vienas iš būdų nustatyti santykius tarp bažnyčios ir valstybės, apie duot juridinį pagrindą tiems santykiams. Dabar, kas paprasčiausia pasirašo tos santykius, tai būna apaštalinis nuncijus, ne jisai, bet jis derybas veda. Aš apie tai kalbu, nes netrukus atvažiuos naujas nuncijus į Lietuvą, kaip visi žinot. Tai viena iš pareigų yra irgi, kaip sakant, derinti savo veiklą, žiūrėti, kad valstybė laikytus tų sutarčių. Tai kas yra tas popiežiaus atstovas? Aš apie tą norėčiau apie šį pakalbėti. Kaip ta institucija irgi gimė? Jie skaitai bažnyčios kanonų, sako, kad Romos popiežius lietuviškai miškiai kaisiai skamba, tai yra Romos popiežius, tai yra Romos vyskupas, ne Romos popiežius, bet yra įprasta sakyti Pontifex Romanus lotiniškai, tai Romos popiežius turi prigimtinę nepriklausomą teisę skirti ir siūsti savo legatus tiek į dalinės bažnyčias įvairiuose šalyse arba regionuose, tiek kartu į valstybės ar į valdžios institucijas. Taip pat jos perkelti ir atšaukti, tačiau atsižvelgdamas į tarptautinės teisės normas, kai kalbama apie legatus, akredituotus prie valstybių siuntimų ir atšaukimų. Tai čia kalba apie du tipus ar du galimybės būti popiežiaus legatų. Vienas esi pasiūtas popiežius, kad jį atstovautum tik tai prie vietinės bažnyčioj. Vatikanas naudoja to žodžius dalinę bažnyčią. Lietuviškai biškai gal keistai sango, eklezija partikularis. Bet tą nori pasakyti yra dalinė bažnyčia, nes čia, kur, bet kokia bažnyčia, kur yra vyskupas, yra pilna bažnyčia. Čia ne, bažnyčia nėra federacija bažnytėlių, bet čia, kur yra vyskupas, kur yra vyskupija, yra bažnyčia. Bažnyčia, kai lotiniškai rašo, kui estin Lituania, ne Lietuvos bažnyčia, bet bažnyčia, kur yra Lietuvoje, tai yra visuotinė bažnyčia, jai nieko netrūksta, turi savo vyskupą, viską yra vienybė su popiežio gyvena. Tai yra popiežiaus atstovų, kurie yra siunčiami tik tai bažnyčiai, nes neturi diplomatinių santykių su švento sostu ir kitaip negalima. Aš, pavyzdžiui, kai buvau Afrikoje, buvau Nigerijoje. Nigerijoje tada dar nebuvo diplomatinių santykių, šiandien yra. Tai buvo apaštalinis delegatas, delegatūra, be diplomatinių privilegijų, bet tu tikrai atstovauji šventą sostą prie vietinės bažnyčios, prie vyskupus ir paprastai valdžia mandagiai vis tiek elgia su popiežiaus atstovu. Čia ne kaip anekdota, galiu sakyti, dažnau, kad Meksikoje, kur buvo labai griežta konstitucija, neleisdavo turėti santykių su bažnyčia, tai ką darydavo prezidentas, kad buvo geras katalikas, bet negalėdavo eiti į bažnyčią, būtų prieš konstituciją. Tai jisai dovanodavo kiekvienais metais naują mašiną nuncijui ar kokį tokį dalyką, kad nuncijui delegatui parodyti savo gerą santykių su bažnyčia, negalėdamas turėti diplomatinio santykių. Panašiai daug kur yra. Amerikoje buvo tas pats, buvo visuomet delegatas, dabar jau yra nuncijus irgi, tai irgi visokių išimčių darydavo, įlaikydavo beveik diplomatų, duodavo, bet oficialiai nebuvo tų santykių. Vien žodžiu, yra žmonių štutų tik tai bažnyčiai į pareigą atstovauti prie vyskupų konferencijos tą bažnyčią. O jie įsisiūstas valstybei, tada, kaip sako, reikia atsižvelgti tarptautinės teisės normas, nes reikia akreditavimo prie valstybės, yra taisyklės. Čia jau senai buvo paskirtas švento sosto naujas nuncijus, bet laukė tą vadinamą agreimant priėmimui, tai turėjom palaukti porą mėnesių, kur valdžia rado laiko ministeris, užsienio reikalų ministeris pasirašyti, kad sutinka su tą kandidatūrą. Nors galima ir nesigali ir nesutikti su kokia kandidatūra. Tai vienu žodžiu, aš daugiau kalbu apie popiežiaus atstovą prie abiejų ir prie bažnyčios ir prie valstybės. Kanonas toliau sako, kad jis turi prigimtinę nepriklausomą teisę, bet prigimtinę nepriklausomą viskas tas gimė istoriškai. Manau, kad pirmieji popiežių atstovai, Romos popiežiaus atstovai buvo Bizancijoje. Jis siūsdavo savo kunigus, ar kartais net diakonus, jį atstovauti. Tada buvo distancijos, Bizancija buvo imperatoriaus sostinė, reikėjo palaikyti santykius, tai pradėjo siūsti laikinai kokiam įvykiui. Pavyzdžiui, Nikėjo susirinkime nebuvo popiežiaus, bet buvo jo atstovas pasiūsti, o čia buvo grinai doktrinaliniai, teologiniai problemas, kur buvo sprendžiamos. Tai popiežius pamažu pradėjo siūsti savo atstovus, kurie būdavo ir prie bažnyčios, ir prie imperatoriaus. De facto, sako, nebuvo diplomatinių santykių. Ir tai pamažu ėjo, kad, manau, įsivystė gana daug tų popiežių atstovų, kur nuvažiuodavo be vienam visuotiniam susirinkimui, kokiu reikalą tvarkyti, ar buvo kokia kontroversija, bandyti jas įspręsti ar panašiai. O panašiai vykdavo, sakyčiau, ir tarp valstybių. Iš karto nebuvo ambasadoriais, tačiau karaliai vienas pas kitas siūsdavo savo atstovus dėrėtis, daryti ar ką. O kuo didesnės tapo valstybės, kuo tampresnis santykiai, pamažu pajuto reikalą turėti nuolatinę atstovybę. Kas nors nuolat atstovautų tą žmogą ir galėtų jo vardų dėrėtis, jam sutekdavo tam tikras galias, o tas žmogus turėdavo tam tikrus imunitetus. Jei karas vyktų jam, jie nori dėrėtis, reikia gerbti žmogų, kuris atvažiavęs tik tai dėrėtis. Tai nežinau, daugumą istorijų skaito, kad pirmoji tokia ambasada nuolatinės ar kraštas, kur, karalystė, kur siuntai daugiausiai, tai Venecijos Respublika. Gana keista, bet tais laikais, 15 šimtmečiui, Venecija turėjo galingą laivyną, komercija eidavo iki Kinijos su visais kraštais ir buvo pasidarę didelį galybę Europoje. Ir tada jau reikalą matė turėti savo nuolatinius atstovus, sakyčiau, pirmos ambasados gimė tokiu būdu, o taip pat ir Roma popiežius siuntė savo nuolatinį atstovą Venecijoje. Ir tas pamažu įsivystė ir augo tas skaičius, dėl įdomumą aš galiu pasakyti dėl švento sosto. Tai, kad manot, kad dabar Santas Sostas yra nelaimingas, mažutis, bet aš tik duosiu, nenoriu eiti per visą istoriją, bet žiūriu, 1870 metais, kai Italija sukūrė savo vienybę ir panaikino visos popiežiaus valstybės, tai popiežius liko visiškai be teritorijos, užsidaręs Vatikane, paskui net pabėgo į Gaetą. Tuo momentu 1870 metais jau buvo 16 ambasadorių akredituotų prie popiežiaus. Ir įdomus dalykas, kad tas, grįžta apie tų, ką aš buvau sakę, popiežių žiūrėjo ne kaip į kitą valstybę, jis turėjo teritorijus ar visą ką, bet tam laikotarpė tarp 1870 metų ir 1929, kai buvo sudaryta sutartis tarp Italijos, jau suvienytos Italijos ir popiežių, tai reiškia per tą laikotarpį, išaugo ambasados nuo 16 iki 209. Nepaisant, kad popiežius nei žemės neturi, nei teritorijos, jis laikė save uždarytas kaip kalėjime Vatikane. Bet vis tiek, ne iš pagarbos ar išnaudos, tai santykiai vėjo tolin. Tai santykiai labai užaugo 1963 metų, kai buvo Paulius VI, tai buvo Vatikano susirinkimo pabaiga ir toliau, jis buvo popiežius iki 78 metų, tai jau buvo 63 metais, kai pradėjo popiežiauti, 46 atstovybės prie Švento Sosto. Ir vis daugiau paskui su popiežiu Pauliu VI ir dar labiau, kai atėjo Jonas Paulius, tai reiškia jau Paulius VI, kai baigė savo pontifikatą, kai mirė 1920 metais, jau buvo 117 atstovybių. Ir dauguma iš Afrikos, labai daug kraštų Afrikos tapo nepriklausomi, beveik visi užmėgė santykius su Švento Sostu, čia 117. Tai Jono Paulio II pontifikato metu, tai jis visur važinėjo po visą pasaulį, naujus santykius užmėgė, daug labiau interesas buvo, kaip sakant, su Švento Sostu užmėgsti santykius, tai kai jis baigė, jau buvo 174 kraštai, kur turėjo diplomatinis santykių su Švento Sostu, o dabar su popiežium Benediktu trumpai buvo, keletą metų, vis tiek 6 prisidėjo, tarp kitko Rusija, tarp kitko Arabų Emiratai, tokios įdomios valstybės, o šiandien yra 180 valstybių, kurios palaiko diplomatinius santykius, pilnus diplomatinius santykius su Švento Sostu. Ir tikrai yra ir musulmonų, ne musulmonų, jie žiūri Švento Sosto kaip vis tiek, kaip dvasinis atstovas, kaip sakant, vadovas visos katalikų bažnyčios. O popiežių atstovybių, tai reiškia nunciatūrų, kaip čia pas mus Lietuvoje, jų yra dabar pasaulyje 105, kur yra tikrai nuostavus, nuolat būvantis nuncius. Tai visose kraštose negalim, Lietuva net pasiūrėjų laikų pradeda karpyti, taupo. Tai mes čia netaupimo klausimas, bet klausimas, kad viso negali, pažinuosius Lietuvoje yra akreditodas ir Latvijoje, ir Estijoje, tris kraštus. Ir taip daug kur yra, kad vienas nuncius aptarnauja 2, 3, 4 kraštus. Bet visi yra 105 atstovybės. Vienas žodžiu, aš čia norėjau biškį statistikų duoti, parodyti, kad visi iki diplomatinių santykių atžvilgių ta tradicija niekad nesustojo, bet vis augo, net ir karo metu, ir kai nebebuvo, net popiežių nebeturėjo valstybių, ir šiandien, galima sakyti, apreipė beveik visas jungtinių tautų tautas, ne visas, yra virš 200 šiandien, bet jau 180, tai visiškai gražus skaičius. Tai žinoma, kad užmėgsti diplomatinius santykius, kaip aš buvau minėjau, reikia tris sąlygas. Čia, sakiau, na ką, tai reikia, kad būtų juridinis asmo, tarptautiniai teisai. Tai ta viltas patvirtina, kad visi tie kraštai, kokie jie būtų, kokie būtų religijų, jau žiūri Šventą Sostą, kur šiandien nebeturi teritorijos, beveik nieko, kad yra tai tarptautinis subjektas, tarptautinis subjektas ir juridinis asmo pripažinti. Reikia abipusių pripažinimą. Ne tik tai, kad tas kraštas pripažintų, o Šventas Sostas pripažintų. Šventas Sostas diplomacija, čia nemanykit, kad taip, kas tik paprašė, pasako taip. Paprastai pasižiūri, kokia yra padėtis tarptautinė situacija. Kartais gali būti nenauda mums, prisiminkite Lietuvą. Lietuva 18 metais paskelbė savo nepriklausomybę, Šventas Sostas 22 metais. Tik tai užmėgti santykius, pripažino de jūrai. Kodėl taip daro, Šventas Sostas žiūri maždaug, kokia yra geopolitinė padėtis. Ar didžiausi kraštai valstybės, kurią šalia pripažįsta ar nepripažįsta. Nenori būti pirmutinė, nenori būti paskutinė. Čia labai pragmatiškai žiūri, bet žiūri, tas kraštas jau tarptautinė bendruomenė yra jau įsitvirtinęs, galima jį laikyti tikrai nepriklausomą valstybę ar ką. Gali padaryti išimčių, kaip padarė dabar mes turime santykių su Palestinos išlaisvinimo organizacija, kuri dar nėra pripažinta visų valstybių, bet jungtinės tautas taip žiūri, mes ir einam. O tai žinoma, reikia, kad būtų abiejų pusių ne tik noras, bet ir sutikimas susikeisti ir eit pirmin. Tai buvo sunkumas, kodėl negalėjo amerikonai ilgą laiką, tik 84 metais priėmė, nes jų konstitucija sako, negalima duoti, kaip sakant, negalima įskirti religiją vieną nuo kitos. Jie žiūrė, kad užmėgsti diplomatinis santykius, būt, kaip sakant, reveransas katalikų bažnyčio ir nebūt priimta. Tai Kennedy, kuris buvo katalikas, buvo visiškai priešingas, ir kai visi mat būna, tai jau protestantai, tai jau, sako, bet nėra taip baisų, galima sutikti ir padarė. Tai vienu žodžiu, istorijos bėgiai įsitvirtino tas būdas, kaip sakant, palaikyti santykius šventų sostų. Šventam sostui, kas įdomiausia, yra palaikyti santykius su bažnyčiom. Bet jei yra tokia galimybė ir istorinė išaugo ir veikia, tai yra tam tikri pliusai, kur leidžia, kaip sakant, gal suras būdą tai valstybei paveikti, kad bažnyčia būtų tikrai laisva, galėtų laisvai veikti. Ir čia ne tik tai praeiti, bet ir šiandien galvokit apie musulmonų kraštus, yra labai svarbu, kur yra diplomatai santykiai, kada išsaugot minimalinę laisvę, kaip sakant, bažnyčiai. Ir pasakyčiau, kad istorija taip bėga. Aš noriu tik paminėti, kad Šventas Sostas buvo vienas iš pirmųjų, turbūt, kur įkūrė diplomatinį mokyklą. Jau 1701 metais buvo įkurta vadinama pontifikalinė akademija kilmingųjų, daug visi buvo iš kilmingųjų giminių, iš didelių giminių, giminingų kunigų. Pontificia akademija, tai nobili ekleziastičiai, tai nobili labai nepatikdavo paskutinių laikų vadinti jais kokiais, bet buvo pakeista Paulio VI, pavadinta tik Pontificia akademija ekleziastik, tai reiškia bažnytinė akademija, bet ji buvo įkurta specialiai paruošti diplomatus, kurie tarnautų nunciatūrus. Kam tas reikalinga? Reikalinga dėl to, biškiai priklauso dabar kalbų mokėjimas, priklauso kursiunčių, kad išmoto kalbą, išmoto, koks yra diplomatinis stilius, ką reiškia viena nota, ką reiškia susitarimas, kaip rašoma, kaip tariamasi, ir visas taisyklės taip pat diplomatinis yra konvencijos apie diplomatinius santykius vieno 61 metų, yra grįžtos taisyklės visų priimtos, kurių reikia laikytis. Tai vienu žodžiu tos dalykus ten dėsto toje akademijoje, visi, kurie eina, turi turėti bent šiandien, bent doktoratą ir be to šalia doktoratų teisinį išsilavinimą. Tai kas neturi teisės doktoratą, turi per tą akademiją bent licenciatą ar ką padaryti. O kas jau turi teisės, užtenka, bet kad jau baigęs studijas teologijos, turi laipsnius, bet visi reikalauja šių tų dalykų. Ir žinoma, biškį studijuojama, jeigu yra surišta akademijos kursai su Laterano universitetu, kur studijuojama kaip ir taptautinė teisė ir galima biškiai susipažinėti. Tai aš jūs pasiminėjau vienas konferenciją, aš ją paminėsiu, ne dėl to, kad 1961 metais jinai galutinai, sakai, šiandien galioja, reguliuoja visus diplomatinius santykius, ką galima daryti, ką negali diplomatai ir visokios ir privilegijos, imunitetai ir, kaip sakant, draudimai, ko negali daryti. Bet įdomu buvo ta pirmoji vienos konferencija 1815 metais, tai buvo jau po Napoleono žlugimo, tai buvo, sakyčiau, visi Europoje restauracija, kai kur grįžo monarkijos, kai kur grįžo nauja sistema, kur jau visi kraštai, beveik bus, sakyčiau, konstituciniai buvo su savo konstitucijom, jau bažnyčia atskirta nuo valstybės. Ir tada buvo padaryta pirmas toks susirinkimas, kur tais laikais svarbiausia būdavo, sakyčiau, pirmumas, pirmenybė, katras ambasadorius yra aukščiau, ar čia Rusijos, ar čia Prancūzijos, ar čia Ispanijos, labai svarbu buvo. Ir lieka dabar ambasadų gyvenime toks dalykas. Net pristalo pasodinti, žiūrėk, kad katras vyresnis, čia yra visokių taisyklių, bet tais laikais yra įdomu, kad ten buvo aštuonios didelės galybės tų laikų. Tai buvo iš vienos pusės, iš katalikų buvo Austrija, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, katalikiški kraštai, o kiti keturi, kur buvo, tai buvo nekatalikiški, tai buvo Anglija, Rusija, Prūsija, kur buvo protestantų tais laikais, ir Švedija, taip pat luteronų. Ir įdomu, kad tada po didelių ginčių jie sutarė, kad popiežiaus atstovas, tai popiežiaus ambasadorius, vadinkite, turėtų pirmenybę tarp kitų visų ambasadorių. Tai atrodo menkininkis, bet reiškia, jie yra ambasadoje akreduotų vienam krašte ir taip darydavo visos katalikiškos valstybės, jam duodavo pirmenybę. Jis yra dekanas diplomatinio korpuso, jis pirmasis prieina, jis kalba visų vardų, jei yra koks reikas ir panašiai. Tai jie paliko šitą, nepaisant, kad pusė buvo ne katalikai, vis tiek popiežiui išlaikė tą galimybę. O 61 metų, tai jau švelniau, jau buvo tiek daug kraštų, mūsų moderniški kraštai, tai vis tiek bent tiek pasakė, kad leidžia, kad galiotų ir toliau toks paprotis tose kraštuose, kur yra. Tai kraštai, kur nori, gali, kaip sakant, vietoj, kad diplomatai užima rangą pagal tą datą, kada įteikė savo kredencialus, gali palikti, kad popiežiaus atstovas būtų dekanas. Ir kai kurie kraštai, ne katalikai, to pasinaudoja. Kodėl, kad išvengti, sakyčiau, kad rusų būtų ambasadoras netaptų dekanu, arba Amerikos ambasadoras netaptų dekanu, egiptietis, kad žydas netaptų dekanu ir panašiai. Tai kai kurie žaidami ant to, tai yra menkė, kaip vis tiek tada jis yra atstovas visų diplomatų, jei reikia koks bendras reikalas kalbėti ar ką, o jis yra neutralesnis, tai yra vis tiek daug kraštų, kur tai leidžia. O dabar jau pasikeitė daugumoje, tada buvo skirtumas daromas, pačiai tokia detalė, buvo pirma ranga, ir ta sako, vienas konvencija yra ambasadoriai, antro eilė yra ministerai. Tai reiškia, kai buvo mūsų pasiuntinybė prie Švento Sosto, nebuvo ambasadorius, buvo pasiuntinybė, tai ministras vadovauja, ne ambasadorius, tai buvo toks mažas skirtumas, ir tada turėdavom nuncijų, vadinau internuncijų. Tai internuncijų buvo tik tam pasakyti, kad jis turi pilnas pareigas kaip ir nuncijus, tačiau jis neturi tos pirmumo teisės, tai biškai duot pabrėžtą dalyką, bet tas dingo. Dabar mes matom, kad tokie žaidimai ant to protokolo nelabai naudingi, visus vadinam nuncijus. Ir nepretenduojam, kad nuncijus turėtų, kaip sakant, tą pirmumų teisę. Kraštai, kur tą duoda, priimam. Kur nenori, tai nesvarbu, vis tik vadinas nuncijus. Nu, kad žmonės nesusigaudavo, kas yra nuncijus, kas yra internuncijus, kokie skirtumai yra. Tikrai nereikalinga buvo. Tai taip eina pirminė. Tai vienu žodžiu, ateinam prie to, kad kas yra tas popiežiaus atstovas Vatikano antro susirinkimo metu buvo nemažai diskusijų apie tai, aš šių dienų pasaulį reikalingai tos nunciatūros, tos ambasados Švento Sosto, bet kaip aš sakiau, iš istorinio taško viskas rodo, kad ne tik reikalinga, bet vis plačiau įsigyvena ir jau tapo tradicija, tai būtų eiti prieš tokius reikalavimus. Kiti sakė, kodėl turi būti viskupai, kodėl negalbūt pasauliečiai, kaip ambasadoriai tokią vietą užimti, bet čia jau eina ir tarp kitų Pijus XII neskirdavo viskupus. Pijus XII skirdavo kokius prelatus ar ką, bet ne viskupus. Ir tik tai Jonas 23, kuris tap šventoji netrukus, įvedė, kad jis pats buvęs delegatų daug metų Turkijoje, Europijos ir Graikija, ir Bulgarija, tais karštais karo metu, matė reikalą, kad vis tiek nuncijus būtų vis tiek vyskupas. Aš pats esu buvęs nunciatūris, tai galiu sakyti vis tiek, iš vienos pusės atstovauji prieš valdžią, tai nesvarbu tavo titulas, ar būsi prelatas, ar būsi net ir pasaulietis, ar ką. Bet jei tu atstovauji popiežių prieš bažnyčią, prieš dabar, kur išaugo viskupų konferencija, čia yra visi viskupai, yra atsakingų iš tą bažnyčią, tu popiežių atstovauji sakyčiau, tavo rangas biški žemesnis, sako, ne kaip jautis, aš sako, esi buvęs reikalų vedėjas, nu eini kur, kur nors, tave su pagarba traktuoja, bet nesilygis, vyskupai turi tą atsakomybę, jie vadovauja diocezijoje, tu esi toks vadininkėlis, kada atstovauji popiežių, kuris turi aukščiausią galią visą bažnyčioje ir turi teisę ir pirmenybę, tau duoda ir ką, ir su pagarba traktuodavo, sakyčiau, visų, kur aš mačiau, reikalų vedėja, panašiai, bet vis tiek išeina ar ką. Tai tos diskusijos gali toliau testis, bet sakau, kad praktiškai istorija ir praktika rodo, kad einam tokiu keliu, kad matom tą galimybę, kaip sakant, turėti diplomatinius santykius, turėti atstovybę prie vyriausybės, yra naudinga, yra kaip tik, sakyčiau, įrankis, instrumentas pasinaudoti bažnyčių, ten yra, kad būtų būtinas dalykas, galėtume be jų apsaiti, manau, gali teologai diskutuoti, ar reikia, nereikia, mes galim kitaip veikti, bet yra tam tikri patogumai ir susisiekimai ir ką, kurie duoda galimybės tikrai. Tai vienu žodžiu, ten, kur kalba dabar kanonai, yra perimta viskas, sakyčiau, iš Vatikano antro susirinkimo, tai gal nesakyčiau, yra status quo, kaip šiandien yra. Tai ten, kaip pabrėžiau, yra tai, tos dvi kategorijos, apaštalinė delegacija ir ką, ir net yra ta trečia kategorija šiandien. Apaštalus atstovauja taip pat tie, kurie yra siunčiami kaip delegatai ir stebėtojai prie tarptautinių organizacijų. Tai jungtinės tautos ir visokios kitos organizacijos, arba į konferencijas ir susirinkimus. Čia yra naujas rytis, kur ypatingai po karo įsiplėtė irgi su gimimu jungtinių tautų, ir ta chartija, kaip buvo žmonių, žmogaus taisių kartą 48 metų, tai tada šventas sostas jau įėjo į tą tarptautinių organizacijų tinklą ir veikė, bet apie tai aš nekalbėsiu, bet sakau, tik tai jau kodeksas jau mini jau tą trečią galimybę. Atstovauja tik prie bažnyčios, atstovauja ir prie valstybės, arba prie tarptautinių organizacijų. Dabar kokios yra pareigas to delegato? Tai čia irgi labai aiškiai pasako, pagrindinė popiežiaus legato pareiga nuolat stiprinti ir daryti veiksmingesnius vienybės ryšius, siejančius apaštalų sostą ir dalinę bažnyčią. Tai ta žodis, kur lietuviškai arba neišveršama, sakyčiau, komunio, kur buvo Vatikano antro pagrindinis dalykas, komunio, tai yra bendrystė, bet tokia komunija bendrystė, kad nors daugiau tai ne tik tai išorinė, bet ir meilės, ir tikėjimo, ir viskas. Tai labai tokia, sakyčiau, savoka, kur yra turtingesnė, negu sakyti bendrystė, komunio. Tai užtat tai yra mūsų popiežiaus legato pareiga. Viską daryti, viską, kas įmanom, kad sustiprinti ryšį. Šiandien yra lengviau. Kai yra internetas, kai susisiekimas lengvas, tai jau, sakyčiau, galima būti diskutuota, taip reikalinga ar ne, tokio, bet visi kadaise buvo labai reikalinga, tai perdo dokumentus ir supažindinti, ir kai popiežius išeina jos dokumentus iš anksto mums pasako, kad galėtume ir čianai padaryti spaudos konferenciją, pristatyti, yra toks jau lengvesnis ryšys. Tačiau vis tiek yra pareiga pirmiausia tą vienybę ryšių išlaikyti. Ir nemanykit, kad yra visur vienybė ryšių. Ir su viskupais būna problema kartais. Man teko būti nunci Olandijoje, tai buvo po Vatikano susirinkimo, dabar jau 88 metais, bet dar buvo, sakyčiau, pasidalinus labai smarkiai bažnyčia. Dalis bažnyčios Olandijoje, kur buvo labai katalikiška, kur turėjau 5000 misionierių dar toj po karo, viskas sugriuvo iš karto. Kaip kortų kaladė. Kaip tas įtiko, aš manau, kad čia nuo vieno kraštytunumo į kitą. Jie turėjo katalikišką radiją, katalikišką televiziją, turėjo katalikišką spaudą labai turtingą, turėjo profsąjungas katalikas, viskas buvo katalikiškai.